armu teile ja rahu Jumalalt, isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen esimese Johannese kirjast, kolmandast peatükist, 18. salmist kuni 24. Esimese Johannese 3:18-24. Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest ja me võime kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame temalt. Sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. Ja see on tema käsk, et me usuksime tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu annud. Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis, vaimust, kelle ta meile on annud. Amen. See on Jumala sõna. On üks selline laste jutt kahest nukust, aga ja kui ma seda endale jaoks meelde tuletasin, siis ma leidsin, et see vist on rohkem selline täiskasvanutele mõeldud laste jutt. Ja esialgu on need nukud poeriiulil, kaks nukku. Et siis osteti üks ära, osteti ka teine ära ja kumbki nukk elas nii-öelda oma elu. Aasta, ma ei tea, mitu aastat hiljem tuli siis üks perekond teisele külla ja külaliste väikesel peretütrel oli nukk kaasas. Ja ka võõrustajate majapidamises oli nukk samasugune. Et siis selle külaskäigu ajal, kui inimesed oma jutte rääkisid, siis toimus ka nende kunagi kahe poeriiulil kõrvuti olnud nuku taaskohtumine. Võõrustajatest pererahva omanduses olnud nukk vaistus tähtsalt diivanil. Ta oli sama heas korras nagu poest ostes, ei mingeid kulumise jälgi, ei ühtegi kriimu kuskil. Et pigem oli see nukk isegi uhkemini üles löödud, kui ta omal ajal poeriiulil oligi. Aga teine oli pea kogu aja siis külla tulnud väikese peretütre käes, kes sellega mängis. Kui tüdruk lõpuks sellest mängust ära väsis, siis tema ema pani tüdruku nuku sinna diivanile, teise kõrvale. Ja see kogu aja diivanil istunud uhke ja ilus nukk vaatas teist siis nagu paadialust. Mida see lapse käes olnud nukk vast isegi mingil määral meenutas. Et ega sellel uhkel ja ilusal nukul hea meel ei olnud, et selline räsitud olemisega koopia tema kõrvale maandus. Ja ta andis sellest ka nukkude keeles valjuhäälselt teada. Inimesed nende juttu ei kuulnud, aga nukud rääkisid igatahes siis oma vahel. Ja üks heitis teisele ette tema koledaks kulunud, tema määrdunud välimust. Teine aga rääkis sinna vahele nii palju, kui ta sõna sai, rääkis oma vahepealsest elust. Ja ühel hetkel see uus ja ilus nukk mõistis, et kuigi tema on kulumata, tema on rikkumata, siiski tema elu on olnud tühi ja sisutu. Ta oligi kogu aeg istunud kas diivanil või oli siis perenaine teda puhastanud ja kamminud. Ta ei teadnudki, mis asi on näiteks liivakast, porilombist rääkimata. Ta teadis selle asemel, mida tähendab hoolitsemine ja hoidmine, ütleme siis mukkimine, lakkumine. Aga ta ei teadnud, mis asi on koos olemine, mis asi on suhe mängukaaslasega. Ja ta sai kurvaks, sest mänguasjade unistus on ju ikka, et nendega mängitakse. Olla eeskujulik ja olla armastatud, need on mõlemad positiivse värvinguga. Ja ega need kaks ei välista teine teist. Aga samas ei pea need kaks ka ilmtingimata just koos eksisteerima. Armastada võib näiteks inimest, kes seda isegi ei vääri. Et küllalt on siin ilmas neid, kes käituvad ise vääritult ja kes siis lausa nõuavad sealjuures, et neid armastataks koos nende pahedega, millest need nimetatud vääritult käitujad on teinud oma identiteedi osa. Ja kui ma siis näiteks juhtun julgema nimetada patuks seda, mis piiblis ongi konkreetselt patuks nimetatud, siis võin ma ainult tänulik olla, et Eestis pole vihakõne veel kriminaliseeritud. Et sest nii mõnigi inimene, kes pattu on selle õige nimega nimetanud, on just selle asja pärast vihakõnelejaks tembeldatud. Aga jah, armastatakse ka väärituid inimesi. Ja kui siin siirast armastusest rääkida, siis väärituid inimesi ei armastata nende tegude, vaid pigem ikka nende isiku pärast. Ka halb, isegi väga halb inimene on ikka kellegi lähedane, vend või õde, laps või lapsevanem või siis lihtsalt sõber. Teisalt aga ei tähenda nüüd mingis asjas eeskujulik olemine seda, et sellisest eeskujulikust inimesest siis kiirgakski kohe välja armastus või ta kuidagi tõmbaks teisi ennast armastama. Jeesus aegsed farisserid näiteks olid eeskujulikud käsupidajad. Neil ei olnud Moosese seaduse järgi võimalik mitte midagi ette heita, aga Jeesus heitis neile ette just armastuse puudumist. Tahe olla eeskujulik võib lausa juhtida mõnikord inimese eksiteele. Näiteks juhul, kui eeskujulikuks olemisele pühendunud inimene tõstab sellega ennast teistest kõrgemale. Kui ta võtab endale voli otsustada kaasinimeste eest, kuidas on parasjagu õige teha. Aga samas pole siis selline otsustaja valmis oma sõnade eest tegudega vastutama. Ma toon siin ühe natuke siis provotseeriva näite. Ma pean õigeks, et Issanda Jumala hingamispäev, laupäev, et see on määratud inimesele puhkuseks. Ja nii ma ütlengi, kui keegi peaks minult küsima, et kas minu meelest võiks näiteks laupäeviti tööl käia, et või üldse mida ma arvan sellest, kui keegi laupäeviti tööl käib, siis ma juhingi tähelepanu Jumala seadusele. Aga samas pean ma alati sellises olukorras ise endalt küsima, kas mina olen valmis maksma oma enda rahakotist siis inimesele toimetuleku toetust, kui ta minu sõnade järele talitades peaks näiteks tööst ilma jääma. Et mitte nüüd ilmtingimata peaks selline vajadus tekkima, aga põhimõtte pärast, kas ma olen valmis nüüd näiteks Jumala seaduse ees seistes oma rahakoti rauad vajaduse lavama. Et kui selline olukord peaks tekkima. Et siin kohal ei oskagi muud öelda, et võin ainult Jumalat tänada, kes on temal ustavate inimeste eest ikka ja alati hoolt kannud. Ja näiteks siin meie Rakvere koguduse mitmed liikmed on aastakümneid tagasi pidanud läbi käima tee, kui nad hingamispäeva pärast töölt lahti lasti. Aga keegi neist ei jäänud nälga ega jäänud isegi lõpuks tööst ilma või ei jäänud ilma tööta. Et nad jäid küll sellest töökohast ilma, aga said kas teise või isegi parema töökoha endale. Jumal hoolitses nende eest, kes tema lustavad on. Aga siiski inimesena ma ei pea astuma Jumala rolli ja otsustama, mida teine nüüd peab tegema. Ma saan juhtida tähelepanu Jumala sõnale, aga ma ei saa tema eest ära otsustada. Mina vastutan ise enda eest. Ma ei või siin endale ise võetud vastutusest kuidagi ennast välja jätta, ei saa kõrvale nihverdada mingi sellise klišee sõnumiga, et oh, küll Jumal hoolitseb sinu eest. Kui ma sõnadega väidan, et ma juhin inimese õigele teele, kuna ma armastan teda, siis peavad minu sõnade taga vajadusel olema ka teod. Et need peavad käima käsi käes. Et ma pean vastutama ka selle eest, mida ma tsiteerin. Laps, kes mängis oma nukuga, armastas teda. Tiivaninuks oli lihtsalt iluasi. Oli eeskujulik näide sellest, kui hästi keegi oma mänguasja hoida oskab. Armastus ei tähenda reeglite täitmist ega õigust, õige olemist. Armastava inimese tunded, tema süda käivad kaasas armastatuga. Armastav inimene on valmis ennast panema teise seisundisse, mõistab ning näeb teise inimese elu ja olukorda. Ma olen oma elu jooksul korduvalt teinud ühe vea, kui ma olen teist inimest parasjagu kuulanud, nii-öelda teda ära kuulanud ja siis selle kuulamise asemel ühel hetkel hakkan hoopis nõu andma. Aga enamjaolt inimene, kes oma südant puistab, ta polegi üldiselt tahtnud nõuannet. Ta on tahtnud, et teda just nimelt ära kuulatakse. Nõuandmine on loomulikult hea, aga seda tehes jääb fookus sündmusele või sündmustele, fookus jääb asjadele. Teist inimest ära kuulates lihtsalt on fookus inimesel. Just Johannese evangeeliumis ja kirjades on kirjutatud armastusest, kui Jumala lapse tunnusest või siis on kutsutud üles armastama. Mõlemad on olemas ka tänases epistlitekstis. Teadmisi ega oskusi neid ei mainita Jeesuse järelkäijate tunnusena või tunnustena, küll aga seda, et armastus on ise keskis. Arusaadav on, et kiriku ja kristlaste suhtes on inimestel oma ootused. Kes esindab Kristuse kirikut, sellelt oodatakse eeskujuks olemist. Eeskujuks olemist ootavad siis isegi sellised inimesed, kes ennast muidu kirikuga mitte kuidagi ei seo, kes väidavad, et nad Jumalat ei usu. Ma olen kuulnud ütlemist, et sinna, kuhu ristiinimene asetab oma jala, sinna vaatavad maailma silmad. Ehk siis ülejäänud maailma meelest isegi armastus Kristuse moodi käib teo ja tõega, nii nagu on ka kirjutatud tänases epistlitekstis. Eeldatakse, et Jumala armastus kiirgab välja tema lapse tegudest ja samas ka, et ristiinimese käitumine, tema eluviis, et need järgiks Jumala sõna juhiseid. Minu meelest ongi see tõega armastamine, kui ma hoolimata sellest, kuhu poole selle maailma moevool parasjagu suundub, kui ma sellest hoolimata elan Jumala sõna juhise järgi. Ja teoga armastamine, kui ma selle juures suhtun hästi igaühesse, ka sellisesse inimesse, kes on ühiskonna poolt hüljatud, kas siis ilma asjata või asja eest, või siis kes minu mõõdupuu järgi isegi ei vääri mitte kuidagi armastamist. Sellist inimest on tegelikult väga raske armastada, kelle puhul on olemas näiteks risk, et vastu võib saada kurjaga. Aga isegi see maailm, see patune maailm eeldab seda, et ristiinimene niimoodi teeks. Kristlaseks olemise mõõdupuu ongi vist inimesed, vähemalt inimeste vaheline suhtlemine. Seda siis selles mõttes, et keegi ei saa olla Jeesuse järelkäija ilma, et ta puutuks kokku teiste inimestega. Et oleks siis kellesse suhtuda nagu Jeesusesse, kui pidada siin silmas võrdumit lammastest ja sikkudest, kus Jeesus ütles, et mida te olete teinud ühele vähematest vendadest, seda olete teinud minule. Kaasaja maailmas on läbi suhtlemise prisma asju vist juba raske mõista, sest tänapäeva ühiskond on muutunud kuidagi väga enesekeskseks. Suhtlemine eksisteerib on isegi, ütleme nüüd, kõrgemal tasemel kui kunagi varem, sest ma ei ole küll väga vana, pole 50 veel, aga minu elu jooksul on igasugused kommunikatsioonivahendid teinud meeletu arenguhüppe. Et kui ma lapsena, kui tahtsin teises linnas oleva sõbraga suhelda, siis mul oli kaks varianti. Kas ma helistasin talle, kui mul oli kodus telefon ja kui temal oli, või siis ma kirjutasin talle, kui seda helistamisvõimalust ei olnud. et neid postiteel või kirju postiteel sai saadetud oma jagu. Aga ma tõesti ei mäleta, millal ma oleks sõbrale viimati tavalise selle paperi postiga, ümbriku postiga kirja saatnud. Ma arvan, et siit on vist üle 10 aasta küll möödas, kui mitte paarkümne, üle paarkümne. Et tänapäeval käib kõik suhtlus telefoni teel ja mis on igaühel taskus või uuem sõna juba meili teel, arvutis või igasugused kommunikatsiooni suhtlemise keskkonnad. Et suhtlemine on pealt näha just kui kõrgemal tasemel kui kunagi varem, aga tegelikult me sellist süvitsi suhtlemist peaaegu, et ei ole. Sest kui ma olen inimesega koos, siis see teine inimene tihti kas klõbistab oma sotsiaalmeedias või räägib telefoniga. Et mul oli juba paarikümne aasta tagune kogemus meeles, kus ma sattusin ühe inimesega koos samasse autosse sõitma Rakverest Tallinnasse. Mul oli vaja temaga rääkida, aga ma ei saanud selle tee jooksul temaga rohkem rääkida kui paar lauset, sest terve ülejäänud tee oli tal telefoni kõned. Et selles mõttes on suhtlemine, just selline süvasuhtlemine muutunud kuidagi väga väheseks või jäänud pigem olematuks. Ja teistega suheldakse ehk just ainult nii palju, kui seda on oma elu mõtte realiseerimiseks vaja. Kui ma ise näiteks võtan telefoni, et helistada või kirjutan kellelegi, siis ootan, et minuga räägitakse või mulle saadetakse kiiresti vastus. Samas kui näen oma meilikastis jälle uut rohkem kui 10 vastamata kirja või kui telefon jälle heliseb, siis ma ohkan raskelt jälle. Et jah, see on tänapäeva maailma suhtlemine. Et ma helistan parem ise hea meelega, sest siis on minul vajadus. Mitte ma ei taha vastu võtta teise kõnet, et tema asjadega tegeleda. Sama käib ka kirjutamise kohta. Ja siis ongi inimene just kui see nukk diivanil, kes vajab suhtlemist vaid selles mõttes, et keegi tuleks, pühiks tolmust puhtaks, kammiks ära ja lööks muidu läikima, jälle mukiks ülesse. Ja siis on jälle mõnda aega ilus vaadata. See on kõik korras. Aga teise rõõmsaks tegemine, ise samal ajal kuludes ja määrdudes, hoidku selle eest, kellele seda veel vaja on. Igaüks vaatab ise, kuidas hakkama saab. Et nagu ma siin eelpool nimetasin, on Johannese evangeeliumis ja kirjades räägitud armastusest, kui Jeesuse järel käimise lahutamatust osast. Armastamine, usk Jeesusesse Kristusesse on tänases epistliteksis nimetatud Jumala käsuks. Jeesus näitas oma armastust inimese vastu teoga, kui ta tuli siia ilma, tuli selleks, et kuluda, määrduda, veelgi enam, et surra inimese eest. Sellise inimese eest siis, kes õiguslikus mõttes tegelikult on ise oma hädades süüdi. Aga Jumal vormis oma armastuse inimese vastu niiviisi tegudesse, et ta piltlikult öeldes tõi oma naha turule. Jumala poeg astus vabatahtlikult surmasse, et päästa inimene, kes oli sellesse langenud ise oma mõtlematuse tõttu. Inimesele ja ei ole antud ülesannet, et keegi peaks armastuse teoks tegemiseks oma elust loobuma, nagu Jeesus Kristus seda tegi. Aga ma kutsun teid igaüht üles, et tehke oma armastus teoks elades siin maailmas Jumalale ustava sulasena ja selle juures tõesti ligimest armastades. Armastades siis ütleme nii, nagu see nukk, kes lapsega koos olemise ja armastuse nimel tema rõõmuks, kes ei pannud pahaks, et ta ise mängukäigus kulus ja määrdus. Niiviisi armastades võib öelda, et Jumala riik on tulnud inimese juurde. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname ja kiidame sind sinu omakasu püüdmatu armastuse eest, mida sina meie vastu oled osutanud. Palume sind andesta meile meie enesekesksus ja omakasu püüdlikkus, kui me olemegi ainult ise enda peale mõelnud. Anna meile palun avar süda, aita, et me õpiksime teistega arvestama ja õpeta meid panema ligimise peale ainult sellist koormat, mida isegi hea meelega kannaksime. Õpeta meid kõiges ometi ka sind usaldama, sest sinu käes on kõik vägi ja võimus. Me kiidame täname sind selle eest Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.